Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramını qulaqsırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Bakıda indi saat 8-dir. Bu saat olan xəbərləri yaxın dəqiqələrdə bizdən eşidəcəksiniz. Mən Ülkər Akif qızından.
Və məndən Kəbiran Dilavərlidən. Xəbər Ətəri səhər saat 8-dən 10-a kimi peyklə və internetdə də dinləyə bilərsiniz.
İnternet ünvanımız belədir, www.azadlıqradiosu.az. İndi isə görək, bugünə hava necə olacaq?
Bakıda az küləkli hava gözlənilir, 6-4 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın bölgələrində isə buludlu hava proqnozlaşdırılır, 7-8 dərəcə isti gözlənilir.
Bunlar hava haqqında olan xəbərlərdir, indi isə bu saatda olan əsas xəbərlərə baxaq.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi daha bir radikal İslamçı qruplaşmanı zərərsizləşdirib.
Amerika Senatı Erik Holderin ədliyyə naziri vəzifəsinə təyinatını təsdiqləyib.
İraq hökuməti ötən gecə qərb əyaləti Ənbarda komendant saatı tətbiq edib.
Birləşmiş Ştatlar 9 Çin, İran və Şimali Koreya şirkətinə sanksiya təyin edib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi daha bir radikal İslamçı qruplaşmanı zərərsizləşdiyi haqda məlumat yayıb. Nazirliyin iddiasına görə 15 nəfərlik həmin qrup beynəlxalq terrorçu şəbəkə ilə əlaqəli fəaliyyət göstərib. Qrup üzvləri Bakı-Novorossiysk neft ixrac kəmərini partlatmağa cəhddə, Əbubəkir məscidinə silahlı hücum edənləri gizlətməkdə və qanunsuz silahlı birləşmə yaratmaqda ittiham olunurlar. Bu barədə az sonra daha ətraflı danışacağıq.
Taliban hələ də Əfqanistanda aktiv fəaliyyətdədir və beynəlxalq koalisiyanın ölkənin cənubuna nəzarət etməyə gücü çatmır. Amerikanın Müdafiə Nazirliyinin məlumatında belə deyilir. Kongres üçün nəzərdə tutulmuş məlumatda qeyd olunur ki, ötən ilin yaz və yay mövsümündə Əfqanistanın cənubuna, şərqinə və xüsusən qərbinə hücumların sayı artıb. Pentagon həmçinin bildirir ki, Əfqan hökuməti korrupsiya və təhsilli kadr çatışmazlığı baxımından dünyada ən zəiflərdən biridir.
Bu arada dünən Əfqanistanın cənubunda intiharçının bomba partlatması nəticəsində 21 polis həlak olub, azı 8 nəfər də ağır yaralanıb. Polis uniformalı bir nəfər özünü Oruzqan əyalət mərkəzindəki polis məntəqəsində partladıb. Polisin məlumatına görə intiharçı polis olmayıb, sadəcə polis forması geyinib. Hadisəyə görə məsuliyyəti Taliban üzərinə götürüb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Senatı Erik Holderin ədliyyə naziri vəzifəsinə təyinatını təsdiqləyib. Erik Holder ölkə tarixində bu vəzifəyə təyin olunmuş ilk Afro-Amerikalıdır. Holderin qarşısında duran işlərdən biri terrorda şübhəli bilinənlərin saxlandığı Guantanamo həbsxanasını bağlamaqdır. Bu barədə Amerika prezidenti fərman imzalayıb. Yeni nazir həmçinin şübhəli bilinənlərin saxlanması və dindirilməsinin yeni qaydalarını işləyib hazırlamalıdır. Bill Clintonun prezidentliyi dövründə Erik Holder ədliyyə nazirinin müavini olub.
İraq hökuməti ötən gecə qərb əyaləti Ənbarda komendant saatı tətbiq edib. Buna səbəb regionda yerli hakimiyyət orqanlarına seçkilərlə bağlı narazılığın artması olub. Yerli sünni icması hesab edir ki, səsvermənin nəticəsi saxtalaşdırılıb. Hələ səsvermənin nəticələri rəsmən elan olunmamışdan əvvəl İslam Partiyası bildirib ki, çox güman əyalətdə əvvəlki hakimiyyəti saxlayacaq. Ənbar İraqda bir müddət öncə Amerika hərbçilərinə qarşı üsyan edən sünnilərin mərkəzidir.
Bugün Qırğızstan prezidenti Qurbanbek Bakiyev Moskvaya qısa müddətli işgüzar səfərə gəlir. Gözlənilir ki, Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev ilə görüşdə iki ölkə arasındakı iqtisadi əməkdaşlıq müzakirə olunacaq. Xüsusilə söhbət Moskvanın Bişkekə 2 milyard dollar həcmində kredit verməsindən gedə bilər. Qırğız hökuməti bu vəsaitin bir hissəsini dövlət büdcəsinə kömək məqsədi üçün istifadə etmək niyyətindədir.
Birləşmiş Ştatlar 9 Çin, İran və Şimali Koreya şirkətinə sanksiya təyin edib. Səbəb həmin şirkətlərin silah ixrac etmə qaydalarını pozmasıdır. Sanksiya 9 şirkətə Birləşmiş Ştatlarla ticarətə qadağa qoyur. Bu saat olan son xəbərləri çatdırdıq. Sizə ən son xəbərləri 3wazadlıqradiosu.az saytından izləyin. Birazdan Xəbər Ətər davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Moskvada yaşayan görkəmli türkoloq alim Tofiq Məlikli bu dəfə Bakıya hansı məqsədlə gəlib? Rusiya paytaxtında türkoloq olmanın hansı özəllikləri var? Dünya türkologiyasında Tofiq Məliklinin kumiri kimdir? O kimə tapınır? Kim özünə müəllim sayır? Müharibənin qızğın çağında doğulan Tofiq bəy, Sovet rejiminin iç üzrünün nə vaxt fərqinə vardı? SSR-nin Türkiyədəki səfirliyinin baş tərcüməçisi işləyərkən, İstanbul Universitetində Rus şöbəsini necə aça bildi? Türk şairi Fazil Hüsnü Dağlarcanı dünyaya necə tanıtdı? Sovetlərin tüğyan etdiyi bir zamanda Moskvada ocaq cəmiyyətini necə yaratdı? Və nəhayət, Rusiyadan baxanda Bakı, Azərbaycan necə görünür? Fevralın 3-də Can Bakının qonağı, keçmiş Bakılı, uzun illər Moskvada yaşayan Tofiq Məlikli olacaq. Hər gün Can Bakı deyin.
Uzun incə bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gecə.
Bir daha sabahınız xeyir. Xəbərətər proqramını hər səhər saat 8-dən 10-a kimi internetdə və ya PEK-də dinləmək imkanınız var. Bir daha internet ünvanımızı xatırladırıq.
3wazadlıqradiosu.az ünvanımız. Bu sərbizə axırədək qulaq assaz, dünyadakı iqtisadi böhranın Azərbaycana necə təsir etməsindən xəbər tutacaqsınız.
14 il bir vəzifədə qalmaq üçün dövlət məmuruna nə lazımdır? Bu haqda reportajda işləyəcəksiniz.
Hər səhər olduğu kimi bugünə çıxan qəzetlərin yazdıqları ilə də tanış eləyəcəyik sizi. Həmçinin bugün sizə bir sualımız da var. Təhlükə hardan gəlir sizcə? Söhbət dövlət ölkədəki sabitliyin pozulmasına olan təhlükədən gedir. Cavablarınızı 050-744-1017-də gözləyirik və yaxud da bizə yazın.
Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına yazıb göndərə bilərsiniz.
Dalğanı dəyişməyin, xəbərətər davam edir.
Az qala hər gün dünyada baş verən iqtisadi böhranla bağlı xəbərlər eşidirik. Neftin qiymətinin aşağı düşməsi isə bu böhranı get-gedə daha çox dərinləşdirməkdədir. Azərbaycan da neft ölkəsidir. Ancaq Dünya Bankının nümayəndəsi iqtisadi böhranın Azərbaycana digər ölkələr kimi təsir eləmədiyini bildirib. Doğrudanmı belədir? Yerli iqtisadçılar bu haqda nə düşünür? Bundan Şəhla Sultanova danışacaq.
Dünya iqtisadi böhranı Azərbaycana digər ölkələrdəki kimi təsir eləməyib və Azərbaycan bu böhrandan daha az itki ilə ötüşə bilir. Bunu Azərbaycanda 3 günlük səfərdə olan Dünya Bankının Avropa və Mərkəzi Asiya regionu üzrə vitse-prezidenti Şəqi Okatsu deyir. Onun sözlərinə görə bu böhran hətta Azərbaycana yeni imkanlar da yarada bilər.
Lower, for instance, oil price environment.
Xüsusilə də neftin qiymətinin aşağı olduğu hazırki şərait qeyri-neft sahələrinin inkişafı üçün bir əlavə imkanlar yaradır. Əlbəttə ki, qeyri-neft sahələrinin inkişafı yeni iş yerlərinin yaradılması deməkdir və bu isə buna nail olmaq üçün isə biznes mühitinin daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində səylər davam etdirilməlidir və xüsusilə də dövlət xərclərinin səmərəliyi məsələlərinə daha böyük diqqət yetirilə bilər.
Of public spending.
Öz vəzifəsinin icrasını bu günlərdə başa çatdırmış Dünya Bankının Cənubi Qafqaz regionu üzrə keçmiş direktoru Donna Dowsett Kairolan da Azərbaycanda qeyri neft sektorunun inkişafının vacibliyini vurguladı. Lakin Azərbaycandakı iqtisadi ekspertlər qeyri neft sektorunun inkişaf edəcəyi ilə bağlı elə də nikbin deyillər. İqtisadçı Natiq Cəfərli deyir ki, ölkə iqtisadiyyatında qeyri neft sektorunun inkişafının vacibliyi artıq neçə illərdir ki, dəfələrlə vurgulansa da həm büdcə formalaşma həm də ixracatda neft sektorunun xüsusi çəkisi getdikcə artır. İqtisadçının sözlərinə görə bu da onun göstəricisidir ki, qeyri-neft sektorunun inkişafı üçün indiyə qədər nəzərə çarpacaq iş görülməyib. İndiyə qədər əsas güc infrastruktur layihələrinə verilib.
Qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi üçün iqtisadi stimuldan başqa, iqtisadi əsasdan başqa siyasi məsələlərin də həlli vacibdir. Çünki bu rəqabətli mühit yaradılmalıdır, korrupsiya qarşı mübarizə aparılmalıdır, vergi və fiksal orqanlar, gömrük orqanlarında olan negativ məsələlərə son qoyulmalıdır. Ümumiyyətlə, dövlət strukturlarının nəzarət funksiyası olan strukturların iqtisadiyyata müdaxilələri azalmalıdır.
Digər iqtisadçı Rövşən Ağayev isə bildirir ki, əslində hökumətdə qeyri-neft sektorunun inkişafı üçün müəyyən səylər göstərilir. Amma təəssüf ki, bu səylər tikinti sektor vasitəsilə müvəqqəti məşğulluğu təmin eləmək və müvəqqəti effekti hesablanmış addımlar atmaq vasitəsilə aparılır.
Bir də maliyyə bank sektorunu daha çox qabardılar. Yəni, mən bütövlükdə hökumətin hələ ki, iqtisadiyyatın digər sahələrinə, xüsusilə də qeyri-neft sənayesinə, emal sənayesinə, kənd təsərrüfatına münasibətdə hansısa ixrac yönümlü məhsulların belə deyək ki, istehsalının stimullaşdırılmasına hesablanmış hansısa tədbirlər baxımından hələ ki, real çıxışlarını görə bilmirəm. Ona görə çətinlik çəkirəm. Amma biz bunu etməsək yenə deyirəm. Onsuz da bizim artıq itirdiklərimizi itirmişik. Bizim üçün bundan başqa çıxış yolu yox.
Bu arada Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı bildirir ki, Azərbaycanda ümumdaxili məhsulun artımı 15%-dən 8%-ə enib. Bununla da Azərbaycan Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının əməliyyat regionunda iqtisadi inkişaf sürətindəki liderliyini itirərək yerini Türkmənistana təhvil verib. Türkmənistanda ümumdaxili məhsul faizi Azərbaycanın nisbətən daha az enib 12%-dən 10%-ə qədər.
Şəhla Sultanovanın reportajını dinlədik.
Xəbərlər isə davam edir, qulağınız bizdə olsun. Martın 18-də Azərbaycanda konstitusiya əlavə və dəyişikliklərlə bağlı referendum keçiriləcək. Artıq neçə vaxtdır ki, siyasi dairələrdə bu məsələ müzakirə olunur. Müzakirəyə səbəb həm də prezidentin 2 dəfədən artıq seçilməsi, bu müddətin uzadılmasıdır.
Azərbaycanda dövlət məmurlarının da uzun müddət bir vəzifədə qalması adi haldır. Müxbirimiz belə məmurlardan biri, Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovdan onun rəhbərlik etdiyi strukturun işindən danışacaq. Bu strukturun fəaliyyəti haqqında fikirlər müxtəlifdir. Babək Bəkirin reportajına qulaq asaq.
Ramil İdrisoğlu Usubov 1948-ci ildə Xocalıda doğulub. 1980-ci il SSRİ Daxili İşlər Nazirliyi Akademiyasını bitirib. 1987-89-cu illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Naziri, daha sonra isə Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Cinayət Axtarış İdarəsinin rəisi vəzifəsində çalışıb. 1993-cü ildə isə onun təkrar Naxçıvanda Daxili İşlər Naziri postuna gətirilməsi Muxtar Respublika rəhbərliyi ilə rəsmi Bakı arasında az qala müharibəyə səbəb olacaqdı. 1994-cü il aprelin 29-unda isə o Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Naziri vəzifəsinə təyin edilib.
Bu artıq 14 ildə Azərbaycanın Daxili İşlər Naziri işləyən Ramil Usubovun qısa təcrübəli halı idi.
Qar bir yerdə qalanda qurt düşür. O ki ola Daxili İşlər Naziri 14 ildən yuxarı bir vəzifədə.
Hüquqşünas Əyyub Kərimov deyir ki, belə bu durğunluğun nəticəsidir ki, polis cinayətkarlığa qarşı mübarizə aparmaqdansa getdikcə kriminallaşır.
Polisdə dəyişikliklər olsaydı, valisə dəyişmə məntəqələrinə əlaqədar törədilən cinayətlərin açılması 10 il çəkməzdi. Əgər polisdə dəyişiklik olsaydı ki, Hacı Məmmədov bu qədər müddət keçmədən fəaliyyət göstərə bilməzdi.
Daxili İşlər Nazirliyi şəxsi heyətlə iş üzrə idarənin rəisi Mehman Mehmanov isə polisin kriminallaşması ilə bağlı fikirləri qərəzli sayır. Deyir ki, bir iki hala görə bütöv bir orqan haqqında belə bir dəyərləndirmənin aparılması ədalətsizlikdir.
Polis özü kriminallığa qarşı mübarizə aparır. Polis kriminallaşır sözünün özü qədər, belə absurd, yerinə düşməyən, fayda rast gəlmələr. Axı bu polis bir böyük bir sistem kimi buna qarşı mübarizə aparır.
Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin məlumatında deyilir ki, ötən il ölkə ərazisində 21.692 cinayət faktı baş verib. Onların təqribən 82%-nin üstü açılıb. Bu da tək MDB məkanında yox, bütün dünyada yüksək göstərici sayılır. Ancaq hüquq müdafiəçiləri isə deyirlər ki, Daxili İşlər Nazirliyi cinayətlərin açılma faizi ilə öyünsə də, keçən 14 il ərzində jurnalistlərin öldürülməsi, döyülməsi və qaçırılması ilə bağlı bir şikayət belə ədalətli araşdırılmayıb. Yeni Nəsli Jurnalistlər Birliyinin açıqlamasına görə 1995-ci ildən 2003-cü ilə qədər media sahəsində 1700-dən çox pozuntu hallarına yol verilib. Vəziyyət 2003-cü ildən sonra bir qədər də ağırlaşıb. Son 5 ildə 350 döyülmə halı baş verib. Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov öldürülüb. 41 jurnalist isə həbs edilib. Onlardan biri Milli Yol qəzetinin baş redaktoru Şahin Ağbəyli, məhz Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun iddiası əsasında həbs edilib. İndi belə bir tali ilə hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus da üzləşə bilər. Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, polis hakimiyyətin əlində özünü qoruma alətinə çevrilib.
Seçki prosesində mitinglərə, polisin öz vəzifəsindən kənar vəzifələr yerinə yetirməsi ilə müdaxiləsi biz hamımız şahidik. Bu onu göstərir ki, doğrudan da Azərbaycanda polis siyasiləşibdir.
Maraqlı burasındadır ki, bu vaxta qədər bir polis belə siyasi proseslərə müdaxiləsinə görə cəzalanmayıb.
Babək Bəkirin reportajını eşitdiniz. Azadlıq radiosunda səslənən reportajların mətnləri ilə internet saytımızda da tanış ola bilərsiniz.
İnternet ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. Saytımız barədə məlumat verməzdən öncə günün sualını bir daha sizə təkrarlayıram. Bugün sizdən soruşuruq ki, təhlükə hardan gəlir sizcə? Söhbət dövlətin təhlükəsizliyi, ölkədə sabitliyin pozulmasına təhlükədən gedir. Cavablarınızı 057441107-də gözləyirik və yaxud da bizə e-mail ünvanından yaza bilərsiniz. Ünvanımız belədir: efir@azadlıqradiosu.az. İndi də söz verdiyimiz kimi saytımız haqqında.
Saytımıza daxil olsanız, forumlarda, sorularda iştirak eləyə, video görüntüləri izləyə bilərsiniz. Hazırda saytımızda iki video görüntü var. Məmməd Əmin Rəsulzadənin, Azərbaycan Demokratik Respublikasının qurucusu Məmməd Əmin Rəsulzadənin 125 illiyi ilə bağlı Novxanda keçirilmiş anım tədbirindən və Ol Gənclər Təşkilatının aksiyasından. Forumumuzun qonağı isə Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlidir. Saytımızda ona suallar verə bilərsiniz. Sualların cavablarını isə həftə ərzində yenə
internet ünvanımızdan oxuya bilərsiniz.
Biz həm də saytımızda sorğu keçiririk. Bu dəfəki sorğunun sualı isə belədir ki, Azərbaycanın siyasi sistemi məzmunca hansı ölkə modelinə daha yaxındır? Bunu soruşuruq sizdə və artıq böyük əksəriyyət 50% deyir ki, Rusiyaya yaxındır.
50% deyir ki, bu Rusiya modelinə yaxındır. 22% Azərbaycandakı siyasi sistemi Misirə, 6% İrana, 2% isə Fransaya, hətta Fransaya bənzədir.
Onda deyək ki, bu elmi sorğu deyil, sadəcə iştirak edən internet istifadəçilərinin mövqeyini əks etdirir. Və sizin də fikriniz varsa və bu suala cavabınız varsa, gəlin 3wazadlıqradiosu.az saytına və siz də iştirak edin bu sorğuda.
İndi isə verilişimiz yarıdır, 8-15-i göstərir. Bu o deməkdir ki, xəbər başlıqlarını bir daha xatırlamalıyıq.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi daha bir radikal islamçı qruplaşmanı zərərsizləşdirib.
Amerika Senatı Erik Holderin Ədliyyə Naziri vəzifəsinə təyinatını təsdiqləyib.
İraq hökuməti ötən gecə Qərb əyaləti Ənbarda komendant saatı tətbiq edib.
Birləşmiş Ştatlar 9 Çin, İran və Şimali Koreya şirkətinə sanksiya təyin edib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Qısa fasilədən sonra Xəbər Ətər davam edəcək. Studiyamızın qonağı olacaq telefon xəttində.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bugünkü verilişimizdə az əvvəl elan elədiyimiz kimi qonağımız var. Qonağımız politoloq Rasim Musabəyevdir. Onunla Milli Təhlükəsizlik mövzusunda söhbət eləyəcək.
Bugünlərdə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi beynəlxalq terrorçuluğa qarşı mübarizə sayəsində keçirilmiş əks kəşfiyyat tədbirləri nəticəsində Azərbaycan vətəndaşlarından ibarət radikal dini təmayılı bir qrupu ifşa edib zərərsizləşdirdiyini bildirib.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin məlumatına görə beynəlxalq terrorçu şəbəkə ilə əlaqəli olan həmin qrup qanunvericiliklə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmə yaradıb Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyin pozulmasına, dövlətin dünyəvi və demokratik inkişafdan çəkindirilməsinə yönəlmiş qanunsuz hərəkətlər törətməyi planlaşdırılmış. Bura bir sıra terrorçuluq aksiyalarının təşkil olunduğu cümlədən Bakı, Novorossiysk neft boru kəmərinin partladılması planlaşdırılmış. Efirdə hazırda qonağımız efirdədir. Rasim müəllim.
Buyurun.
Sabahınız xeyir olsun. Rasim müəllim, Bakı-Novorossiysk neft boru kəmərinin partladılması hansı xarici qüvvə üçün sərfəli ola bilərdi sizcə?
Saçığı mən bu məsələdə bilvasitə ünvanı göstərməkdə çətinlik çəkirəm. Yəni bu təhlükəsizlik məsələləridir. Heç o Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin açıqlamasında da buna işarə yoxdur. Ancaq adətən bu tipli qruplar, yəni Rusiyanın Şimali Qafqazında da kifayət qədər yayılıb və orada da bu cür təxribatlar edirlər. Onların maliyyə mənbəyi, yəni qidalandığı həm ideoloji cəhətdən mənbə adətən bu körfəzdə olan dini radikal mərkəzlərlə bağlılığı nəzərdə tutulur. Yəni, indi ola bilsin ki, bu düzgün deyil, indi yəni onları əslində dinlə bilavasitə bağlamaq özü-özlüyündə günahdır. Ancaq adətən bunları bir vahabi radikal qruplar kimi adlandırırlar və mənbə, maliyyə və ideoloji mənbə ora yönəlmiş olur.
Aha. Sizcə ümumiyyətlə bugün bu milli təhlükəsizliklə bağlı təhlükə nə dərəcədə realdır, nə dərəcədə belə bir təhlükə var, qorxuludur?
Realdır, yəni bir xeyli insanlar həbs olunub və bu elə belə söz deyildi, yəni o Abubəkir meçidində də təxribat nəticəsində ölənlər olmuşdu, sonra ayrı bir partlayış olmuşdu, yəni bu realdır və yenə deyirəm, biz diqqəti Rusiyanın Şimali Qafqazına yönəlsək, görəcək ki, bu xeyli böyük bir təhlükədir, yəni demək olar ki, 10 ildir Rusiyanın xüsusi xidmətlər orqanları bunun zərərləşdirməsi ilə məşğuldurlar və axıracan həlim bu işi gətirib çatdıra bilməyiblər, yəni orada vəziyyət bizimkindən qat-qat gərgindir.
Rasim müəllim, siz də dediniz elə, son vaxtlar milli təhlükəsizliklə bağlı müxtəlif qrupların yaxalandığı haqqında da çox eşidirik mətbuatdan filan. Ümumiyyətlə, bu təhlükələr hardan gəlir? Yəni, bu təhlükələr çoxdur mu doğrudan da? Hansı tərəfdən Azərbaycan üçün daha çox gözlənilir?
İndi bu tip qruplar Azərbaycanın şimalındadır, daha çox yayılıb. Yəni,
Bir çox, yəni mən bir mütəxəssis kimi bu sahədə elə də böyük biliklərim olmasa da, ancaq hər halda ədalətsizlik var. Bir çox hallarda insanlar, yəni işsizlik, ədalətsizlik, yəni qəbul etmirlər mövcud bir vəziyyəti və əlləri varsa ki, onlar bunu, bu vəziyyəti dəyişmək üçün başını götürüb hansı bir ayrı ölkəyə gedir, orada iş dalacaq. Kimlərsə əksinə olaraq başlayırlar vəziyyətin dəyişdirilməsin, dini müstəvidə və radikal hansı bir qruplara yaxınlaşmağa.
Yəni, Rasim müəllim, elə bu haqda da bir soruşmaq istəyərdik sizdən ki, indi ölkədəki şərait buna yəni bir təkan verir ki, belə bir vəziyyət yaransın?
Yəni, varsa belə fəaliyyət, o deməkdir ki, müəyyən mənada bu şərait də bunun üçün mövcuddur. Ancaq hər halda fərz edirəm ki, yəni deyirəm, hər şey müqayisəlidir. Azərbaycanda bu baxımdan vəziyyət Rusiyanın Şimalı Qafqazından xeylaq yaxşıdır.
Rəsim bəy, Bakı Novorossiysk neft boru kəmərinin adı çəkildi. Bu konkret növbə sonuncu bu MT-nin keçirdiyi əməliyyatda. Sizcə Bakı Novorossiysk neft boru kəmərinin bugünkü təhlükəsizliyi necə qorunur? Kifayət qədər qorunur mu? Güclüdür mü təhlükəsizlik?
Yəni biz təbii Bakı Tiflis Ceyhan'dan sonra Bakı Ərzurum'dan müqayisə etsək, fərz edirəm ki, bu kəmərin mühafizəsi onlardan xeylaq aşağıdır. Yəni, bu köhnə kəmərdir, onun vaxtı ilə tikildiyi vaxtda həlli o müasir texnoloji imkanlar mövcud deyildi və yəni, bu cür hücumlar üçün fərz edirəm ki, Bakı-Novorossiysk daha hasantdır. Yəni, diqqəti ona da cəlb etmək istəyərdim ki, bundan öncə Rusiyanın Şimalı Qafqazında qaz kəmərinə də analoji bir hücum zərərləşdirilmişdi. Yəni, olacaq belə şeylər, mən fərz edirəm ki, bu kəmərlərin də mühafizəsinin müasirləşdirilməsi zəruridir.
Rasim bəy, bəs söhbətinizin yenə əvvəlinə qayıdaq. Bu, milli təhlükə ki, yaranır bu haqda eşitlik, bunun qarşısını necə almaq lazımdır? Yəni, siz düzdür, dövlət öz işini görür, müxtəlif qruplar fəaliyyət göstərir. Sizin düşüncəniz necədir? Bunun qarşısını necə alınmalıdır? Nə olunmalıdır ki, bu fəaliyyət genişlənməsin?
Halda dünyada həlli tam şəkildə bu suala cavab tapılmayıb. Yəni, ən inkişaf eləmiş ölkələrdə hansında ki, yaşayış səviyyəsi də xeyliq yüksəkdir, ardı demokratiya da mövcuddur. Yenidə analoji bir problemlərlə üzləşirlər və neytrallaşdıra bilmirlər. Yəni, ABŞ, İngiltərə, Fransa və s. ölkələrdə də, Almaniyada da. Yəni, tam şəkildə bu təhlükəni indi aradan qaldırmaq mən düşünürəm ki, qeyri-mümkündür. Və daimi vəziyyəti nəzarətdə saxlamaq lazımdır. Yəni, düşünürəm ki, Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik orqanları da bu sahədə diqqətlərini artırmalıdırlar və nəzərə alınsa ki, bu fəaliyyət, yəni dini radikal qruplar, yəni beynəlxalq bir şəbəkədir. O cümlədən əlaqəli şəkildə qonşu ölkələrlə sonra bildiyiniz kimi dünyada da vahid bir şey, informasiya mübadiləsi var milli təhlükəsizlik orqanlar arasında. Bu istiqamətdə də fəaliyyət davam olmalıdır. Ancaq əsas odur ki, təbii cəmiyyətlə işləmək lazımdır və hardan ki, bu radikallıq qidalanır, yəni cəmiyyətdə mövcud olan ədalətsizlikdir. Onu çalışmaq lazımdır aradan götürmək.
Çox sağ olun, Rasim bəy. Təşəkkür edirik sizə. Xatırladaq ki, telefon xəttində politoloq Rasim Musabayev idi. Biz elə politoloqa verdiyimiz sualı həm də sizə ünvanlamışıq, həm də sizdən soruşuruq ki, sizcə təhlükə hardan gəlir? Dövlətin təhlükəsizliyi, sabitliyin pozulması baxımından təhlükə hardan gəlir sizcə? Cavablarınızı 057441017 nömrəsində və yaxud efir ət işarəsi azadlıq radiosu nöqtəaz ünvanında gözləyirik. Hələ ki, bizə cavab yazmamısınız, amma biz gözləyirik sizdən cavablarınızı. İndi isə hər səhər olduğu kimi qəzetlərin yazdıqlarını da sizə çatdıracaq. Görək, bugünkü mətbuat nədən yazır.
Qəzetlərin cimalı haqqında danışanda ilk əvvəl oxuyaq Azərbaycan rəsmi qəzet yazır ki, İlham Əliyev, Prezident İlham Əliyevin Wall Street Journal qəzetində müsahibəsini dərc eləyib. Orada prezidentə Nabuka kəmər haqqında sual verirlər. Deyirlər ki, Nabuk haqqında sual veririksə ki, siz layihənin tərəfdarısınız, lakin boru kəmərinin çəkilməsində ən mühüm rolu Avropalılar oynamalıdır. Necə düşünürsünüz prezidentin ünvanlanıb bu sual ki, boru kəmərini Avropa hökumətlərinin iştirakı olmadan inşa etmək olarmı? Və bəlkə qazı, Azərbaycan qazı birbaşa Rusiyaya satılsın. Prezident isə cavab verir ki, layihənin həyata keçirilməsinə hər hansı bir mənbədən xeyli maliyyə yardım edilməlidir. Bu, banklar mərkəzləşmiş maliyyə paketi ola bilər. Nabuko konsorsiyumuna daxil olan şirkətlər üçün böyük həcmdə vəsait toplamaq asan olmayacaqdır, prezident deyib. Əsas şərt ondan ibarətdir ki, güclü maliyyə dəstəyi olmalıdır. Bunun olmaması layihənin həyata keçirilməsinə maliyyə yarada bilər. Başqa bir sual verirlər ki, böhran, dünyadakı böhran iqtisadiyyatın bütün sahələrini əhatə edirmi ölkənizdə? O öz cavabında deyir ki, mən Azərbaycan üçün hər hansı ciddi çətinliklər görmürəm.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsində Azərbaycanda siyasi məhbus problemi ilə bağlı məsələnin gündəliyə salınması bizim üçün gözlənilməz və çox təəccüblü oldu. Qurumun Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andres Herkel də bundan təəccübünü gizlədə bilmədi. Bu açıqlamanı 525-ci qəzeti Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyasından qayıdan Hüquq Müdafiə Təşkilatları Monitoring Qrupunun üzvü Səidə Qocamanlı verib. Ötən ilin iyununda Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə xüsusi məruzəçinin təyini məsələsi qoyulmuşdu. Monitoring komitəsi qərar qəbul etdi ki, əgər aprel ayına kimi vəziyyət düzəlməsə xüsusi məruzəçi təyin ediləcək. Bunu da Səidə Qocamanlı deyib və deyib ki, təəssüf olsun ki, analoji qərar 100 yaxın siyasi məhbusu olan Ermənistana qarşı qəbul hesab edilmədi. Bunu ikili standartın göstəricisi hesab edən Səidə Qocamanlı deyib ki, həbsdə olan 3 jurnalistin və xəstə məhbusların azadlığa buraxılması məsələsi artıq 2 ildir Avropa Şurasının müxtəlif qətnamələrində öz yerini tutub. Stat, problemin həll edilməməsi Avropa Şurasına belə bir addım atmağa imkan yaratdı. Ölkədəki problemlər, insan haqlarının durumu kimi məsələlərlə bağlı biz beynəlxalq təşkilatlarla işləyirik. Amma digər tərəfdən bizi narahat edən odur ki, niyə Ermənistana qarşı yumşaq, Azərbaycana isə sərt mövqe ortaya qoyuldu. Bunu da Səidə Qocamanlı deyib daha ətraflı 525-ci qəzetdən oxuya bilərsiniz.
Elə bu mövzunu Yeni Azərbaycan qəzeti də davam edir. Daha doğrusu Səməd Seyidovun fikirləri ilə. Səməd Seyidov Azərbaycan təmsil edən qrupun rəhbəri Yeni Azərbaycan qəzetində bildirib ki, Azərbaycan Avropa Şurası ilə münasibətlərə yenidən baxa bilər. Deyir ki, Səməd Seyidov, əgər ikili standartlar Azərbaycana qarşı davam edərsə, Azərbaycan Avropa Şurası ilə münasibətlərinə yenidən baxa bilər və onun sözlərinə görə Azərbaycan uzun illərdir təşkilatda çox aktiv və konstruktiv fəaliyyət göstərir. Rəsmi Bakı qurum qarşısını üzərinə götürdüyü bütün öhdəlikləri yerinə yetirir. İndiyədək ancaq alternativ xidmət haqqında qanun qəbul edilməyib. Bu qanun da hazırda Avropa Şurasının ekspertləri ilə birgə işlənir. Qanun qəbulunun ləngiməsi Azərbaycanın Ermənistanla müharibə şəraitində olması ilə bağlıdır. Səməd Seyidov deyir ki, buna baxmayaraq Azərbaycan bu öhdəliyin yerinə yetirilməsində də israrlıdır. O deyir ki, Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında məsuliyyətini dərk eləməli yanaşı, qarşı tərəfdən də bu mövqeyi gözləyir. Amma indiyə qədər Azərbaycan Avropa Şurasından tamamilə gözlənilməz, reallığa uyğun olmayan münasibət görməkdədir. Ancaq hüquq müdafiəçiləri həmişə bildirirlər ki, heç də belə deyil, Azərbaycan götürdüyü öhdəliklərin çox hissəsini, xüsusilə insan haqları sahəsində bunu öhdəliyi yerinə yetirməyib. Qəzetlərin icmalını davam elətdiririk.
Enerji daşıyıcıları bizdə nə vaxt ucuzlaşacaq? Bu sualı Yeni Müsavat qəzeti cavab tapmağa çalışıb. Qəzet yazır ki, bir müddət əvvəl açıqlama verən Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev Azərbaycanda yanacağın qiymətinin düşməsinin gözlənilmədiyini söyləmişdi. O, bunu ölkədə yanacağın qiymətinin dünya bazarından asılı olaraq dəyişməməsi ilə izah etmişdi. Neft Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru İlham Şaban isə deyir ki, Azərbaycanda yanacaq sektoru dövlət tərəfindən tənzimlənən sektordur. Stat, neftin qiymətinin oynadığı şəraitdə ölkədə yanacağın qiymətinin aşağı salınmasının mənası yoxdur. Bu yerdə effekt verir ki, orada belə məhsulların bazarı liberaldır. Bazar qanunlarının nəticəsində əməliyyatlar həyata keçirilir. İlham Şabanın sözlərinə görə gələcəkdə neftin qiyməti 20 dollara düşsə belə bizdə benzinin və yaxud digər enerji daşıyıcılarının qiymətinin ucuzlaşacağı inandırıcı deyil. Daha ətraflı Yeni Müsavat qəzetindən oxuya bilərsiniz.
Azadlıq qəzetisi yazır ki, Bakıda söküntü bumu gözlənilir. Hakimiyyət mənzil bazarını dirçətmək üçün 10 minlərlə insanın evini yıxmağı planlaşdırır. Qəzet yazır ki, maliyyə böhranı ilə əlaqədar Azərbaycan hakimiyyəti müəyyən addımlar atmaq məcburiyyətində qalıb. Xüsusilə də maliyyə böhranı səbəbindən mənzil bazarının çökməsi hakimiyyəti hərəkətə gətirib. Azadlıq qəzeti davam edir ki, əldə etdiyimiz məlumatlara görə Respublika sarayının arxasında qış bulvarının tikilməsi məsələsinin aktuallaşması elə bununla bağlıdır. Doğrudur, qəzet yazır ki, qış bulvarının tikilməsi hələ bir müddət əvvəl planlaşdırılırdı, lakin məlumatlı mənbənin sözlərinə görə layihənin icrasına məhz indi başlanması maliyyə böhranı ilə bağlıdır. Hakimiyyət bununla mənzil bazarını dirçətməyə çalışır. Söhbət ondan gedir ki, layihənin icrası zamanı həmin ərazidəki bütün evlər söküləcək və ev sahiblərinə kompensasiya ödəniləcək. Sakinlər isə təbii ki, yeni ev almaq üçün mənzil bazarını üst tutacaq. Qış bulvarı əməliyyatı ilə yanaşı paytaxtdakı bütün qanunsuz tikilmiş evlərin sökülməsi də planlaşdırılır. Bu mövzu başqa qəzetlərdə də var. Elə bizim Yol qəzeti də böhran məsələsinə toxunub. Ülkər, sən bu haqda oxu.
Bizim Yol qəzeti yazır ki, böhran məşhur biznes layihələrini dayandırıb, Hayat Plaza, Yeni Həyat və Altus Plaza'da işlər yarımçıq qalıb, işçilər ixtisar edilib, yazır qəzet. Qəzet yazır ki, bütün dünyanın, o cümlədən Azərbaycan da öz ağuşuna almış iqtisadi böhran tikinti sayəsindən də təsirsiz ötüşməyib. Qəzetin əməkdaşı ötən gün paytaxtdakı ən iri tikinti şirkətlərinə baş çəkib və deyir, yazır ki, gördükləri də bunu bir daha təsdiqləyir. Qəzet yazır ki, Rəsul Rıza küçəsindən yuxarı təzə bazara gedən yolda bir neçə göydələn inşa edilir, ancaq hər binada 3-5 fəhlə gözə dəyir. Onlardan biri əməkdaşla söhbətdə deyib ki, işləri yarımçıq qalıb, xeyli işçi ixtisara salınıb. Bugün sabah bizi də yola salacaqlar, belə deyib işçi. Və yaxınlıqdakı tikilməkdə olan binada da eyni situasiya hökm sürür, yazır qəzet. Fəhlələrin əksəriyyəti ixtisara salınıb, qalanları isə günlərini sayırlar. Bizim Yol yazırdı bunu.
Bugünkü qəzetlərin icmalını eşitdiniz. Qəzetlərin icmalı ilə tanış olun və həm də siz Azadlıq Radiosunun saytından xəbərlərlə, reportajların mətnləri ilə tanış ola bilərsiniz, video görüntüləri izləyə bilərsiniz, qonaqlarımıza olan sualları eşidə bilərsiniz, onlara sual verib cavab ala bilərsiniz.
Saytımıza qayıdacaq, amma deyim ki, artıq bizə ismarıç gəlib. Bugün sizdən soruşurduq ki, sizcə dövlətin təhlükəsizliyinə, ölkədə sabitliyin pozulmasına təhlükə hardan gəlir? Gülnaz yazır bizə ki, MT-nin bu dırnaq içində ifşaları əhali arasında getdikcə gülüş doğurur. Nardarandakı son aksiyalarda onu göstərdi ki, bütün bunlar bir oyundur, sadəlövh xariciləri qorxutmaq üçün. Dövlətə təhlükə vətəndaşlar və ya İslam deyil, hakimiyyətin özüdür, yazır Gülnaz. Siz də yazın bizə 050-744-1017-yə və ya efir @ Azadlıq Radiosu .azam.
Bayaq da elan elədik, Azadlıq Radiosu 3w.azadlıqradiosu.az-a girib buradakı materiallarla tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Radiosu saytında indi İlham Əliyev nə dərəcədə haqlıdır adlı bir məqalə var. Avropa Birliyinin 27 ölkəsinin, demək olar ki, hamısının konstitusiyasına nəzər yetirdik. Burada göstərilir, bu ölkələrdən 20-si Respublika quruluşludur. Bu 20 ölkənin 17-sinin konstitusiyasında açıq aydın qeyd olunub ki, heç kəs dalbadal 2 dəfədən artıq prezident seçilə bilməz.
Prezidentin 2 dəfədən artıq seçilməsinə Qərbi Avropa ölkələrində, Fransa, İrlandiya kimi dövlətlərdə də məhdudiyyət var. Şərqi Avropada yeni müstəqillik qazanmış və Avropa Birliyinin üzvü olan Çexiya, Macarıstan, Rumıniya, Polşa və s. ölkələrdə də. Və İlham Əliyevdən sitat var. Biz Avropa Birliyinin üzvü olan elə bir ölkə tapa bilməzsiniz ki, onun liderini xalqın istədiyi qədər seçməsinə məhdudiyyət qoyulur. Eyni işi biz də Azərbaycanda edirik, demişdi İlham Əliyev Reuters agentliyinə müsahibəsində. Və müxbirimizin araşdırması göstərir ki, əksər ölkələrdə heç də belə bir məhdudiyyət aradan qaldırılmayıb və siz bizim saytımıza gəlməklə həmin ölkələrin siyasi və həmçinin burada prezidentlik müddətinin nə qədər olması, konstitusiyadakı maddələrdə, konstitusiyanın bu barədə maddələrinə, maddələrlə tanış ola bilərsiniz. Bunun üçün 3wazadlıqradiosu.az saytına gəlməniz kifayətdir.
Xəbərətər proqramı isə başa çatmaqdadır. Sonda hava haqqında məlumata bir də baxaq. Bakıda az küləkli hava gözlənilir, 6-4 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın bölgələrində isə buludlu hava proqnozlaşdırılır, 7-8 dərəcə isti gözlənilir. Bəli, vaxtımız biraz qalır və bu vaxtdan da istifadə edib xəbər başlıqlarını da sizə çatdıraq.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi daha bir radikal İslamçı qruplaşmanı zərərsizləşdirib.
ABŞ Senatı Eric Holder'in Ədliyyə Naziri vəzifəsinə təyinatını təsdiqləyib.
İraq hökuməti ötən gecə qərb əyaləti Ənbarda komendant saatı tətbiq eləyib.
Və Birləşmiş Ştatlar 9 Çin, İran və Şimali Koreya şirkətinə sanksiya təyin edib. Bu da xəbər başlıqları idi və verilişimiz artıq sona yaxınlaşır və sizə deyək ki, xəbərətərdən dərhal sonra dünən axşam efirə getmiş kontekst verilişinin təkrarı olacaq. Xəbərətər isə 25 dəqiqə sonra yenidən efirdə olacaq. Xəbərətərin ikinci hissəsi olacaq. Bu 35 dəqiqədə xəbərətəri bizdən dinlədiniz, mən İlkə Rakif qızından.
Və məndən Kəbiran Dilavərlidən. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu, Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Milli Məclisdə mübahisə düşüb ki, referenduma imza toplayanlara təzyiq olunub, yoxsa yox?
Buradan bura parlament içərdir, parlamentin az qala üzvünü şərdir. Onda qalmış oyun polis idarəsinin hansısa bir əməkdaşı, orada hansısa bir müxalifətçi şərdiyəndə bizimi təzyiq edərək.
Avropada elə respublika quruluşdu ölkə varmı ki, orada prezidentlik müddətlərinə məhdudiyyət olmasın? İran İslam İnqilabının 30 illiyi, Molla hökuməti qalmağına qaldı, ancaq möhkəm demək. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Bugün Milli Məclisin yaz sesiyasının ilk günü referenduma imza toplamaq ətrafında mübahisə ilə başladı. Müxalifətdən olan deputatlar soruşurdular ki, təşviqat qrupu yaratmaq üçün imza toplayanlara niyə təzyiq olunurdu? Hakimiyyətdən olanlar isə deyirdilər ki, belə məlumatlar yalandır. Xatırladaq ki, Sabirabadda imza toplayan iki nəfəri polis tutdu, ciblərindən narkotik tapdı. Sumqayətdə imza toplayanı tutdular, sonra buraxdılar. İlqar Rəsul Milli Məclisdən xəbər verir.
Buradan bura parlament içərdir, parlamentin az qala üzvünü şərdir. Onda qalmış oyun polis idarəsinin hansısa bir əməkdaşı, orada hansısa bir müxalifətçinin şərdiyəndə biz niyə təzyiq edək?
Milli Məclisin yaz sesiyasının ilk günü müxalifətçilər iqtidardan olan həmkarlarına polisdən və Mərkəzi Seçki Komissiyasından şikayət etdilər. 18 mart referendumu ilə bağlı imza toplama prosesinə polisin müdaxiləsi və bu hallara Seçki Komissiyasının cavab verməməsi ilə bağlı. Deputat Pənah Hüseyn hətta onu da dedi ki, 1990-cı ildən sonra Azərbaycanda repressiyalar indiki həddə olmamışdı. Müxalifətin giləylərinə cavab yaptan olan millət vəkili Siyavuş Novruzovdan gəldi. O deyir ki, əgər əhali müxalifət üçün imza toplamaq istəmirsə, burada yapın günahı nədir?
Rayonların əksəriyyətində həmin adamlara ki, bunlar imza vərəqələri verdilər, onlar gətirib təhvil verirlər Dairə Seçki Komissiyasına, yazıb göndərirlər Mərkəz Seçki Komissiyasına, biz bunları imza toplamaq istəmiriz, zorla veriblər bizə. İndi bunu bizim günahımız nədir ki, adam yoxdur, toplamır və əhali də imza vermir. Bunu başqa adına izah eləmək olmaz.
Hakim partiyanın icra katibi Əli Əhmədov da hesab edir ki, referendumun əleyhinə olanlar düşürülmüş şəkildə qanun pozuntusuna yol verməklə şou yaradırlar. Ümid partiyasının sədri, millət vəkili İqbal Ağazadə hakim partiyadan olan həmkarlarını xatırlatdı ki, referendum elə Milli Məclisin təşəbbüsüdür və təşəbbüskarlar tərəf saxlamaqdansa, referenduma hazırlıq işlərinin yerlərdə qanun çərçivəsində həyata keçirilməsinə nəzarət etməlidir.
Hiçbir mentiğe dikkat edirsiniz mi? Ben yerde bir nefere imza toplamak için verak vermişim. Bu adam benim karşımda öteliği yok. Prokuror değilim, onun hakkında herhangi bir tedbir görürüm. Toplayabilir, kaytarıp verir özüme ki, kardeş bağışla ben toplayabilirim. Neden? 30 manat kart çekir en azı. Başıya gelir. Merkez Seçki Komisyası onu tebir verir. Ve der ki bağışlayın falan partiye vermişti bana bunu. Ve biz imza toplayabilmiriz. Bunun arkasında düşünülmüş şuurlu şekilde teşkil etme dayanmır mı?
Ayna Zirkala gazetinin siyasi şərhçisi Azər Rəşidoğlu da hesab edir ki, həqiqətən də əhali müxalifətin təşviqat qrupları üçün imza vermək istəmir. Ancaq bunun səbəbi heç də vətəndaşların müxalifəti istəməməsi ilə izah edilə bilməz.
Bu normal bir haldır. Zənnimcə bu hakimiyyət tərəflərinin çoxluğunu göstərmir və yaxud konstitusiya dəyişiklikləri tərəflərinin çoxluğunu göstərmir. Sadəcə olaraq avtoritar rejimlərə xas əhali arasında olan qorxunun get-gedə daha dərin köklər atmasının barizli münasibidir.
Azər Rəşidoğlu deyir ki, əgər Azərbaycanda müstəqil parlament olsaydı, o ittihamlarda kimin haqlı, kimin haqsız olduğunu öyrənmək, yerlərdə vəziyyəti araşdırmaq üçün tez bir zamanda işçi qrup yaradardı. Amma bunu etmək əvəzinə Milli Məclisin özünün bütövlükdə qarşılıqlı ittihamlarda, mübahisələrdə tərəf kimi iştirakı müşahidə olunur.
Milli Məclisdən İlqar Rəsul. Bütün bu mübahisələr isə onun üstündədir ki, iki dəfədən artıq prezident olmağa icazə vermək demokratikdirmi? Azərbaycan prezidenti Davos İqtisadi Forumunda olanda Reuters-ə dedi ki, elə Avropa ölkəsi tapa bilərsinizmi ki, orada xalq kimi nə qədər istəyir, o qədər də prezident seçə bilməsin. Natiq Zeynalov Avropa ölkələrinin konstitusiyalarını araşdırır ki, əksinə, Avropada elə ölkə varmı ki, bir şəxs iki dəfədən artıq prezident ola bilsin?
Avropa Birliyinin üzvü olan 27 ölkənin demək olar hamısının konstitusiyasına nəzər yetirdik. Həmin ölkələrdən 20-sində siyasi sistem respublika quruluşludur. Bu 20 ölkənin də 17-sinin konstitusiyasında açıq-aşkar qeyd olunur ki, heç kəs dalbadal 2 dəfədən artıq prezident seçilə bilməz. Prezidentin 2 dəfədən artıq seçilməsinə Qərbi Avropa ölkələrində, Fransa, İrlandiya kimi dövlətlərdə də məhdudiyyət var, Şərqi Avropada yeni müstəqillik kazanmış və Avropa Birliyinin üzvü olan Çexiya, Macaristan, Rumuniya, Polşa və s. ölkələrdədir. Prezidentlik müddəti müxtəlif ölkələrdə 4 ildən 7 ilə qədər dəyişir, amma 17 Avropa Birliyi ölkəsinin konstitusiyasında qətiyyətlə yazılıb ki, heç kimə dalbadal 2 dəfədən artıq prezident seçilməyə imkan verilmir. Xalqın onu üçüncü və ya ömürlük prezident görmək istəməsi barədə konstitusiyalarda bir şey yazılmır. Avropa Birliyinin üzvü olan və Respublika quruluşlu yalnız 3 ölkənin konstitusiyasında prezidentin seçilməyinə məhdudiyyətə rast gəlmədik. Bunlar İtaliya, Malta və Kipirdir. Birliyin qalan 7 ölkəsində quruluş monarxiyadır. Birləşmiş Krallıq, Belçika, Danimarka, İsveç, İspanya, Hollandiya və Lüksemburqda dövlətlərin başçıları krallardır. Onları seçmirlər, amma ölkənin siyasi həyatında kralların rolu minimumdur. Onlar yalnız rəmzi olaraq ölkənin təmsilçiləri hesab olunurlar. Dövlətin idarə edilməsində birbaşa rolu hökumətlər və onların rəhbərləri olan baş nazirlər oynayırlar. Monarxiya quruluşlu ölkələrdə də hökumətləri parlamentə seçkilərdə çoxluq qazanan siyasi partiyalar formalaşdırırlar. Siyasi partiyaların çoxluğu, siyasi rəqabətin kəskinliyinə görə Avropa Birliyinin monarxiya quruluşlu ölkələrində də baş nazirlərin iki dövr üçün deyil, heç bir dövrünün sonuna qədər də hakimiyyətdə qalması o qədər asan olmur. Beləliklə, Avropanın monarxiya rejimlərində də hökumətlər demək olar ki, hər seçkidən seçkiyə dəyişir.
Natiq Zeynalov. Bəs Azərbaycanın siyasi sistemi məzmunca hansı ölkə modelinə daha yaxındır? Bu sualı Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğuya çıxarmışıq. Cavab yazanların 39% hesab edir ki, Azərbaycanın siyasi sistemi məzmunca Rusiyaya yaxındır. 27% hesab edir ki, Misirə. Sizin də cavabınız olsa Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz. AXCP sədri Əli Kərimli isə internet saytımızdakı foruma gələn 100-dən çox suala cavab verib. Cavabları da saytımızdan oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Referendumun təşviqat kampaniyasına qoşulmaq istəyənlərin müraciət vaxtı isə bitdi. İndi qalır onların qeydə alınması. Bu da yaxın 10 gündə bilinəcək. Qeydiyyat üçün müraciət edən 13 təşviqat qruplarından kim kimdir? Neçəsi iki dəfədən artıq prezident olmaq məhdudiyyətinin konstitusiyadan götürülməsinin lehinədir, neçəsi əleyhinə. Əleyhinə olanların hamısı qeydə alınacaq mı? Ülker Akif qızının reportajı.
Referendumla bağlı 9 təşviqat təşəbbüs qrupu Mərkəz Seçki Komissiyasının qeydiyyatla bağlı cavabını gözləyir. Təşviqat qruplarının imzaları təqdim etmə müddəti fevralın 1-də başa çatıb. Komissiyanın məlumatına görə imza vərəqəsi üçün müraciət edən 14 təşəbbüs qrupundan 13-ü tələb olunan 40 min seçici imzasını Mərkəz Seçki Komissiyasına təqdim edib. 3 təşəbbüs qrupu isə artıq qeydiyyatdan da keçib. Bunlar Yeni Azərbaycan Şəhər və Tərəqqi təşəbbüs qruplarıdır. Komissiyanın mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarı.
Bir təşəbbüs qrupu, yəni Demokrati Azərbaycan Dünyası təşəbbüs qrupu rəsmi müraciət edərək referendumda Yeni Azərbaycan təşəbbüs qrupunun dəstəklədiklərini bildirdilər və imza vərəqini vermədilər. İndiyə kimi anlı bir Abad kənd təşəbbüs qrupunun qeydiyyatına imtina olundu.
Azər Sarıyevin dediyinə görə imzaların həqiqiliyi növbəti 10 gün ərzində araşdırılacaq və müvafiq qərar qəbul ediləcək. Mərkəz Seçki Komissiyasına tələb olunan imza vərəqələrinə təqdim edən 13 təşəbbüs qrupundan 9-u referendumun lehinə, 4-ü isə əleyhinə çıxır. Referendum əleyhinə yaradılan təşəbbüs qrupları Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkat, respublikaçılar, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Milli İstiqlal təşəbbüs qruplarıdır. Fevralın 18-dən referendumla bağlı təşviqat başlayır. Təşviqat martın 18-də keçiriləcək səsverməyə 24 saat qalmış dayandırılır. Seçki məcəlləsinin tələbinə görə qeydiyyatdan keçmiş təşəbbüs qruplarına bir həftə ərzində ictimai televiziya və radioda ən azı 3 saat efir vaxtı verilir. Yəni, əgər 13 qrupun 13-ü də qeydiyyatdan keçərsə, hər birinin həftə ərzində ən azı təxminən 4 dəqiqə efir vaxtı olacaq. Amma İMSK-nın mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev deyir ki, təşəbbüs qruplarının efirdə çıxışları üçün daha çox vaxt ayırmağa çalışacaqlar. Konstitusiyanın 29 maddəsinə 40-dan çox dəyişiklik nəzərdə tutulur. Əsas dəyişiklik də bir nəfərin 2 dəfədən artıq prezident seçilməsinə qadağanın götürülməsidir. Seçkilərin monitorinqi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin əməkdaşı Bəşir Süleymanlı deyir ki, əsas qanuna təklif olunan dəyişikliklərin çox olmasına nəzərə alaraq, hər bir təşviqat qrupuna həftə ərzində ən azı 20 dəqiqə efir vaxtı verilməlidir. Amma ekspertin dediyinə görə, bugünədək olan təcrübə onu göstərir ki, heç vaxt tərəflərə kifayət qədər pulsuz efir vaxtı verilmir.
Bu vaxt müddətinə baxmaq lazımdır, bunu artırmaq lazımdır. Onun təəssüflər olsun ki, bizim hökumət bu barədə biraz ləngdir. Yəni, əslində baxanda istək yoxdur onları həyata keçirmək üçün. İstəmirlər ki, efirdə hər hansı bir müxalifət partiyasının nümayəndəsi və əks tərəfin nümayəndəsi görsün və birbaşa oradan təbliğatını, təşviqatını qursun.
Artıq qeydiyyatdan keçmiş Yeni Azərbaycan təşviqat qrupundan olan Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyinin sədri Ramil Həsənov isə pulsuz efir vaxtının azlığı ilə bağlı deyilənlərlə razılaşmır. Bundan başqa Ramil Həsənov hesab eləyir ki, təşviqat qrupları efir vaxtı ilə bağlı öz aralarında da razılığa gələ bilərlər. Müsavat Partiyası Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Hacılı isə deyir ki, qanuna uyğun şəkildə ayrılan pulsuz efir vaxtı həmişə formal xarakter daşıyır və daha çox bərabər hüquqlu təbliğatın olması görüntüsünü yaratmaq məqsədi güdür. Arif Hacılı deyir ki, təşəbbüs qrupları qeydiyyatdan keçərsə, efir vasitəsilə çıxışdan başqa referendum əleyhinə kütləvi aksiyalar keçirmək, təşviqat materialları yaymaq və başqa bu kimi tədbirlər görməyə planlaşdırırlar və çox güman ki, əleyhdarlar xalqı referendumu boykot etməyə çağıracaqlar.
Məsələlər ətrafında müzakirələr aparılacaq. Nəzər alsaq ki, 29 maddədə 41 dəyişiklik nəzərdə tutulur. Seçicinin bu bülletəndə göstərən sualları oxuyub onların hər birinə cavab verməsi üçün ümumiyyətlə bir seçki günü kifayət deyil. Ona görə də düşünürəm ki, referendumu boykot etmək tərəfdarları daha çox olacaq.
Müsavat Partiyası Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Hacılı.
Ülker Akif qızının reportajını dinlədiniz. Naxçıvanda isə jurnalistləri ölümlə hədələyirlər. Polisə müraciətdən sonra bu hədələr yenə davam edir.
Azadlıq radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər SV7:48 və SV9:48 tezliklər.
Müxalifət üzvü Naxçıvanda kimisə ölümlə hədələyə bilərmi? Onun axırı necə olar? 72 yaşlı Sədərək sakini İsmail Hüseynov polis zorakılığına qarşı etiraz edəndən sonra ruhi xəstəxanaya salındı. Jurnalistlər isə onun yaxınlarının da yoxa çıxması xəbərlərini öyrənmək üçün Sədərəyə getmişdilər. Bundan sonra məsələyə heç bir dəxli olmayan bir yerli sakin onları ölümlə hədələməyə başlayıb. İki jurnalist ölümlə hədələnir, hüquq mühafizə orqanlarına şikayətin isə heç bir xeyri yoxdur. Vətəndaşın həyatını qorumaq kimin işidir? Təkcə həmin vətəndaşın mı? Yoxsa jurnalist vətəndaş hesab olunmur? Arifə Kazımovanın reportajı.
Jurnalist istəmirsə ki, onu hədələsinlər, vətəndaşın heysiyyatına toxunmasın, əsəbləri ilə oynamasın. Çünki bu halda vətəndaşın gücü özünə çatır. Telefonla hədə qorxu gəlməkdən başqa yolu qalmır. Bunu Daxili İşlər Nazirliyindən Ehsan Zahidov deyir. Azadlıq Radiosu Naxçıvan müxbiri Məlahət Nəsibovanın təhlükəsizliyini təmin etmək üçün Nazir Ramil Usubova məktub göndərib. Ehsan Zahidov.
Yox, harada görünür ki, müxbirin böyrünə bir işləsən də polis əl avtomatı verib müxbirlə hərlənsin. Görünür vətəndaşın əsəbləri oynayırsınız, o da neyləsin? Güc özünə çatır, götürüzdən gelir, hədə qorxu gəlir, də neyləsin? Siz indi müraciət eləmişsiniz, baxlar, müvafiq tədbir, araşdırma aparırlar da.
Nazirliyin dəftərxanasından dedilər ki, Azadlıq Radiosunun məktubunu alıblar, fevralın 3-də bu barədə ətraflı məlumat veriləcək. Məlahət Nəsibovaya yanvarın 29-da özünü Malik Əliyev kimi təqdim edən şəxs zəng eləyib, onu ölümlə hədələyib. Həmin şəxs Naxçıvanda başqa bir jurnalist Elman Abbasova da eyni məzmunlu zəng eləyib. Elman Abbasov deyir ki, güc strukturlarına müraciətlərinə hələ də cavab verilməyib.
Ayın biz 17-sində biz prokurorluğa müraciət edəmişik sədər hadisələrlə bağlı. 30-unda da bu təhdidlərlə bağlı baxışlarla müxtəlif Naxçıvan şəhər polis şöbəsinə, Naxçıvan müxtəlif baxışlar nazirliyinə, bir də Azərbaycan Respublikası baxışlar nazirliyinə müraciət eləmişik, lakin buna baxmayaraq bu günə qədər heç bir cavab alınmayıb. Əksinə, müraciət elədikdən bir gün sonra Həkim Yıldızlı Mehdiyev külqabı ilə vurulub.
Öldürməklə hədələmə, 2 ilədək azadlığın məhdudlaşdırılması və ya 2 ilədək azadlıqdan məhrum etməklə cəzalandırılır. Bu cəza Cinayət Məcəlləsinin 134-cü maddəsində nəzərdə tutulur. Jurnalistləri ölümlə hədələmiş sədərək sakini Malik Əliyev isə deyir ki, sadəcə əsəbləşərək Məlahət Nəsibovaya bəzi sözlər deyib, sonra da zəng eləyib üzr istəyib. Malik Əliyev Yeni Müsavatın müxbiri Həkim Eldostu Mehdiyevlə Məlahət Nəsibova sədərəkə reportaj dalınca gələndə əsəbləşib.
Biz özümüz bilirsiniz ki, bir müqəddəs torpaqda yaşayırıq. Sədərək ən strateji əhəmiyyətə malik olan bir rayondur da, Ermənistanın şəhərindədir. Orada sakit bir normal həyat keçirir. Orada bir qohumu var Eldostun. Gəlib onun vasitəsində istəyir orada lüzumsuz şovlar düzənliyə. Biz də maraqlandıq bir vətəndaş kimi ki, bu kimdir bura gəlib bura, nə məsələdir görürsən. Belə baxdıq, üstlərində pres yazılan bir xalat mələk geyiblər. Bu da cəmaat arasında söz-söhbət düşəndə bu döyüş bölgəsindən falan qaçdı ki, buraları mən qormuşam. Heç onda bu sədər əhlinin biri burada yox idi. Və yaxşı, mən də deyirəm ki, onda belə o birbaşa o veteranlara təhqir edibdi. Veteranları təhqir edib, sədər cəmaatını təhqir edib. Birinci növbədə şəhidlərin ruhuna hörmətsizlik edib.
Malik Əliyev deyir ki, Məlahət Nəsibovaya Həkim Eldostu Mehdiyevlə oturub durmamağı məsləhət görüb. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid xuliqanlıqda ittiham olunaraq dərhal saxlandı. Daha sonra 4 illik həbs cəzası aldı. Ancaq bir müddət əvvəl jurnalist İdrak Abbasov evinə basqın eləyən şəxsi polisə təhvil versə də polis onu buraxdı. Jurnalist deyir ki, o həmin şəxsin deyil, onu göndərənin tapılmasını istəmişdi. İdrak Abbasovun indilik təsəllisi ona basqının bir daha təkrarlanmamasıdır.
İndə bu jurnalistlərə qarşı total baskıdır və bu çıxarışlı baskıdır. Mənim həyətimə girib, əmlakıma ziyan vurub, məni deyək ki, ölümlə hədələyib, ailəni uşağı indiyə qədər də xəstədirlər, yəni o qorxuların canından çıxmayıbdır. Bunu eləyəni əlinə tutub aparırsan, tutub buraxırlar. Bu, yəni ki, bəlli məsələdir ki, ögey doğma münasibət var, yəni ki, qanunlar hamısı üçün eyni deyil.
Arifə Kazımovanın reportajını dinlədiniz. İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. İranda şənbə günündən İslam inqilabının 30-cu il dönümü şənlikləri başlanıb. Niyə 10 gün əvvəl? Çünki İranda bu 10 gün yıxılmanın 10 günü adlanır. Şahın yıxılması ondan başlandı ki, Ayətullah Xomeyni yanvarın 31-i Fransadakı 14 illik sürgündən İrana qayıtdı. Bugün İran İslahatçı qəzeti Əftab Yəz Ayətullah Xomeyninin 30 il əvvəl verdiyi sözü xatırladır ki, xalq öz liderlərini seçə bilməlidir. Xalqın onun yerinə qərar verən liderə ehtiyacı yoxdur. İndi qəzet soruşur ki, Xomeyniyə sadiq olduğunu deyən İran siyasətçilərinin neçə faizi İran inqilabının elan elədiyi prinsiplərə sadiqdirlər. Qəzet yazır ki, İran liderləri inqilabın azadlıq vədindən geri döndülər. O biri vədlər necə oldu? Bəziləri inanmırdı ki, Molla hökuməti çox qala bilər. Qalmağına qaldı, ancaq möhkəmdirmi? Röşən Qəmbərovun reportajı.
30 il qabaq İranda baş verənlərə birmənalı qiymət vermək həmişə çətin olub. New York Times qəzetinin keçmiş müxbiri Stephen Kinzer deyir ki, nə qədər qərbə səslənsə də inqilabı inqilab doğurub. Şah cəmiyyətdə inqilabi dəyişikliklər eləyib İranı ikinci Türkiyəyə çevirmək ölkəni müasirləşdirmək istəyirdi. Amma məsələ burasındadır ki, bu dəyişiklik yuxarıdan gəlirdi. Aşağılara dəyişiklik eləmək imkanı verilmirdi. Stephen Kinzer deyir ki, şah qorxurdu ki, xalqa öz fikrini demək üçün bir balaca azadlıq verilsə, o daha çox azadlıq tələb eləyəcək. Amma Kinzerin fikrincə, dünyəvilik tərəfdarı olan qüvvələrdən şaha elə böyük təhlükə yox idi. Təhlükə adətən siyasətə qarışmayan şiə ruhanilərindən gəldi.
Hakimiyyətdə olduğu müddətdə şah bütün müxalif səsləri boğurdu. Real Müxalifət Partiyası, Müstəqil Həmkarlar Təşkilatı, Müstəqil Qəzet. Bunların heç birinə icazə verilmirdi. Əgər sən müxalifətçisənsə, harada gizlənə bilərdin? Məsciddə. Bu da onunla nəticələndi ki, şaha qarşı çıxan qüvvələr dini təsir altına düşdülər və nəhayət şah devriləndə onu dini rejim əvəzlədi.
Ayətullah Xameyni bütün böyük inqilabçılar kimi qaçılmazlıq nəzəriyyəsindən istifadə edirdi. Deyirdi ki, ancaq din, şəriət ölkəni əcnəblərin istismarından qutara və insanlara yaxşı yaşayış bəxş eləyə bilər. O vaxt ayətullahların çoxu Xomeyninin dini siyasətdə aparıcı qüvvəyə çevirmək nəzəriyyəsini bəyənmirdilər, amma Xomeyninin xaricdə lentə yazılan çıxışları İran məscidlərində səsləndirilir və böyük dəstək qazanırdı. Həm dünya və həm də dini müxalifət küçələri çıxanda şah bunun qarşısında dura bilmədi və ölkədən qaçmağa məcbur oldu. Fevralın 1-də isə Xomeyni Parisdən Tehrana qayıtdı. Onu bir neçə milyonluq kütlə qarşıladı.
Müstəqillik, azadlıq, İslam inqilabı.
Xomeyninin ilk addımı oldu ki, şahın təyin elədiyi islahatçı baş nazirlə işləməkdən imtina elədi. Fevralın 11-də hökumət dağıldı. Bundan sonra ayətullahın tərəfdarları inqilabda iştirak edən başqa partiyaları sıxışdırmağa başladılar. Onlar bunu tələsmədən eləyirdilər. Bir tərəfdən Milli Birlik hökumətində iştirak edir, o biri tərəfdən isə öz hökumətlərinə malik idilər. Rayonlarda təhlükəsizlik komitələri, inqilab tribunalları və silahlı birləşmələr yaradırdılar. Silahlılar tətillər təşkil eləyir, rəqiblərini aradan götürür və rəsmi hökumət zəif olduğu üçün Xomeyninin istədiyi konstitusiyaya razılıq verməli oldu. Hakimiyyətin ələ keçirilməsində dönüş nöqtəsi 1979-cu ilin noyabrında Amerika səfirliyinə hücum edilməsi oldu. Xomeyniyə sadiq qüvvələr Amerikalı diplomatları girov götürdülər. Koalisyon hökumət isə böhranı aradan qaldıra bilmədiyi üçün istifa verdi. Amerikalılar bir ildən çox girov saxlandılar və 1981-ci ilin ortalarında ruhanilər tam olaraq hakimiyyəti ələ keçirdilər. Xomeyninin minlərlə rəqib öldürüldü ya da həbsə atıldı. İndi İslam inqilabının fəalları hələ də hakimiyyəti əldə möhkəm saxlamaqda davam edirlər və İran dünyanın yeganə teokratik dövlətidir. Mühafizəkarlar islahatçıları sıxışdırmaqda davam edirlər. Müxalif qəzetlər ya senzuradan keçir ya da bağlanır. Hakimiyyətin siyasi rəqibləri həbs edilir. İslam Respublikası deyir ki, o, Qərb demokratiyasına alternativ olaraq İslam demokratiyası yaratmağa çalışır. Amma Qərbin ilk dövrlərdə ehtiyatlanmasına baxmayaraq, bu, başqa ölkələrə yayılmadı. Şarjadakı Amerika Universitetinin regional eksperti Neil Patrick deyir ki, İslamçı qruplar İslam inqilabını mötəbər bir simvol kimi qəbul edirlər, amma model kimi yox.
İranda 30 il qabaq baş verənlər müəyyən mənada unikal bir eksperiment idi. İlk dövrdə daha geniş siyasi spektri əhatə etsə də, bura hətta qeyri-dini qrupların baxışları da daxil olsa da, sonradan inqilab daha çox Şiyə və Fars maraqlarının ifadəçisinə çevrildi.
Rövşən Qəmbərovun söhbətini dinlədiniz. Kontekst proqramımızın sonunda dünyanı bürüyən iqtisadi böhranın ictimai nəticələri haqda. Britaniyada boşanma artıb, evlilik həyatının baha başa gəldiyini görən kişilər məhkəməyə müraciət edirlər ki, boşansınlar. Independent qəzetinin yazdıqları ilə sizi Ruzanna Rəşdqızı tanış eləyir.
Britaniyada boşanma epidemiya halını alıb. Səbəb? Maliyyə böhranıdır. Vəkillər deyir ki, böhran başlayandan bəri kişilər boşanmağa üstünlük verirlər. Varlılar belə indi evliliyə başqa gözlə baxmalı olur. Ailə həyatının onların neçəyə başa gəldiyini görüb boşanırlar. Vəkillərin sözlərinə görə xeyli kişi var ki, ya işsiz qalıb, ya da işsiz qalmaqdan qorxaraq xərclərini azaltmağa başlayıb və nəticədə partnyorlarından ayrılırlar. Boşanma üzrə mütəxəssislərdən biri vəkil Vanessa Lloyd Platt deyir ki, bu il onların ofisinə müraciət edənlərin sayı həddən artıq olub və çoxları boşanmalarına iqtisadi tənəzzülün səbəb olduğunu deyiblər. Vəkilin sözlərinə görə yanvar və fevral ayları boşanmalar həmişə çox olur, amma indiki qədər heç vaxt olmayıb. Bayramdan sonra bəzi kişilər hətta yoxa çıxıb, sonra evə gəlib boşanmaq istədiklərini elan ediblər. Bəziləri işsiz qalıb indi boşanmaq istəyir ki, az maaşa da qani ola bilsin. Onsuz da indi Britaniyada hər 4 uşaqdan birinin valideyni ayrılıb və böhran ayrılanların sayını ildırım sürəti ilə artıra bilər. Vəkil Vanessa Lloyd Pat deyir ki, maliyyə böhranı cəmaatı həyata yenidən baxmağa məcbur edib. Adam nəyin vacib olduğunu yenidən müəyyən eləməyə çalışır.
Ruzanla Rəşid qızının söhbətini dinlədiniz. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Qaynar Xətt proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'du.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık Dalgalarında.